Ruang Siar Juara mempersembahkan.
Gajinya baru lagi ya?
Iya.
Sepatunya juga.
Sepatunya juga. Lu tuh gajinya sebulan berapa sih, Wan? Kita kan gak mau tutup tahun nih. Kayaknya it's about time, you know.
Taping rekaman podcast ini dilakukan jelang tutup tahun. Mungkin bisa jadi awal tahun ya. Ya gak apa-apa, mau tutup, mau buka. Yang penting kita pengen tahu gaji dia berapa.
Atau mungkin lu sungkan kan ya.
Kemeja kerja gue aja menurut lu katanya udah mahal ya.
Iya.
Pak, gimana dia?
Lu lokal 300 ribu. Ya Allah, kemeja gue Uniqlo 200 ribu. Dia kemeja kerjanya 4 juta ya. Baju kerja baju hari-hari gajinya Sabto Joyo Kartiko.
Tapi
4 juta.
Tapi
gua tuh beli baju Sabto kalau gue mau lamaran.
Tapi
ya gue pakai ke kantor di Senin.
Kemeja Sabtonya dia tuh dipakai tiap seminggu tuh tiap hari.
Ganti-ganti.
Enggak, tiap hari dia.
Heeh. Oh, bladus. What did you do with all of your money?
Lu jawab deh daripada gue tiap pagi-pagi berangkat apa dia ditanyain.
Kan gue suka lihat lu kan kerja kayak giat banget.
Bukan kayaknya.
Itu duit lu apa ini?
Tabung.
Tabung?
Tabung.
Jadi banyak duit lo sekarang?
Iya, ada lah.
Ada?
Ada.
Buat buka usaha bisa?
Bisa.
Bisa?
Bisa.
Buka panti pijat yuk.
Bisnis lendir ya.
Tapi kayaknya gini, kayaknya gue juga memperhatikan secara diam-diam ya.
Kayaknya gak... bisnis rumahan tapi ya, kayak kue-kue kering.
Iya, boleh.
Ya kan ditanya bisa bikin bisnis apa enggak,
bisa. Bisa.
Iya kan?
Gue kan suka juga memperhatikan nih, ini orang gak bikin gajinya gak gede nih ya gitu. Cuman kan, kok dia kemarin ada masa di mana dia gak belanja, dia gak beli apa-apa, gak kemana-mana gitu kan. Ada tuh masanya.
Ada.
Cuman emang di jelang.
Itu belum gede.
Enggak, di saat udah gede dan udah repot juga. Tapi gue perhatikan ya di trimester terakhir lah dia agak jor-joran sih.
Iya memang.
Di trimester terakhir kan ya.
Bo, tunggu dulu, gue biar gue jelasin dulu.
Boleh.
Biar gue jelasin dulu.
Boleh.
Kalau sepatu kan jatah grup.
Maksud?
Belinya kan di Atmos.
Oh iya, bisa
jatah grup.
Diskon.
Oh, lu sebagai direktur dikasih.
Bukan beli, tapi ada kan harga diskon karyawan.
Beli juga pakai duit juga kan. Lu
ya, tapi kan lumayan ada potongan.
Okay. Iya.
Gue singit banget sih dia pesan.
Di awalnya dengar kesingitan dia. Gak apa-apa bro. Nggak, tetap, disalurin aja apa yang lo rasain gue, setiap pagi. Gitu.
Maksud gue gini. Gak semuanya itu dibeli dengan full price gitu.
Ada pada diskon.
Iya.
Jadi intinya sebelum
tetap gue mikir kok okay. Kalau belanja-belanja juga.
Jadi intinya gini ya, Sobat YOLO, sebelum kita memulai episode YOLO kita akan hari ini nih temanya colok. Kita
yes.
tuh akan memberikan sedikit tips.
Ya.
Ya emang di saat lu kerja keras, lu dapat duit banyak, ya udah gitu loh. Emang
Betul.
Lu kudu kerja keras untuk bisa dapat duit banyak. Intinya ya. Gitu. Kalau lu enggak mau kerja keras tapi lu punya duit banyak, balik lagi ke episode awal kita jadi ani-ani.
Atau
ini juga kerja keras untuk dapat duit banyak. Gila lu cap. Emang enggak capek kakinya split mulu.
Tiba-tiba jadi ayam kodok mulu ya. Ya kan akhir tahun biasanya identik dengan ayam kodok toh. Hidangan tengah meja ya kan.
Tong jinjingan ganti-ganti. Gulnya hitam sebetulnya.
Ini adalah cerita dari pengalaman Ani-Ani senior ya.
Setiap lagi duduk mau berdiri agak aduh. Megangin lutut.
Lu pada gak bener lo semua emang.
Lu
bilang katanya podcast ini tuh menginspirasi. Alah. Memberikan nuansa baru. Memberikan
iya.
Senyum apa-apa-apa. Mana
lendir.
Kita memberikan nuansa baru. Jadi kalau menjadi ani-ani, carilah bantal-bantalan kali biar dengkul yang gak sakit. Ya kan. Gitulah kalau mau hidup enak. Salah. Kalau lu mau hidup bisa beli segala macem. Ya either lu kerja keras atau ya itu.
Tapi ya gue tuh kalau ngomongin masalah kerjaan, ani-ani apa segala macam, menurut gue tuh pilihan hidup paling tepat adalah menjadi tuyul. Nggak kelihatan tapi hasilnya jelas.
Tapi nggak ada, Bo. Lu nggak bisa jadi tuyul dalam hidup. Lu nggak bisa jadi tuyul dalam hidup, ya nggak?
Ya, agak fana ya.
Iya.
Kayak nggak bisa.
Ya udahlah, Bo. Yang nyata aja, Bo. Ya ide lu kerja keras tuh jadi ani-ani.
Sabar.
Sabar, tenang ya. Baik.
Baca.
Baiklah. Ini terima kasih banyak ya untuk yang sudah direct message gitu, baik ke private account kita maupun ke @yolopodcastid.
Boleh diralat private account Yolo maupun private accountnya Dave.
Bener.
Iya.
Iya kan.
Orang Maya kalau ke gue komplain doang, marah-marah. Ini gara-gara lu semua, lu pasti hasutin mereka kan, lu pasti terutama Dave.
Dek, orang pada bisa naker nih ngeliat kehidupan lo.
Pokoknya yang barangnya paling mahal tuh yang paling sibuk, paling bisa paling susah lah dia bikin podcast.
Gue cerita dikit boleh nggak sih?
Boleh.
Sampai kemarin waktu gue ke Bali itu kan sebenarnya semi business trip ya. Itu sampai ada yang DM gue loh.
Gue belum pernah loh Ji nginep di hotel.
Astagfirullahaladzim.
Ada butlernya gitu. Yang butlernya standby berdiri depan lo nyiapin makan apa, apa ngambilin sepatu.
Lo kalau mau ditungguin, yang lo nginep gitu di hotel, yang ditungguin di depan kamar lo, Hotel Prodeo deh. Sih gak ada yang nungguin lo depan kamar.
Itu lawas banget. Bo, adek-adek gak ada yang tahu Hotel Prodeo itu apa.
Browsing lo bareng sendiri tau Hotel Prodeo. Dulu gue juga gak tahu, bingung. Kok nginep di hotel? Sedih gitu.
Jadi gak akan kita kasih tahu ya.
Gak tahu.
Lo pada
enggak.
Browsing aja sendiri,
browsing
Hotel
sendiri
Prodeo
tuh Hotel
apa.
Prodeo apaan.
Oke, cerita Bali lo.
Nah, Bo, ada yang DM gue bilang,
oh gara-gara liat lu lagi di Bali.
Iya, aku tahu Mas Iwet sibuk gitu ya. Jarang sekali liburan. Tapi tolong jangan sampai liburan ini mengganggu jadwal taping Yolo.
Syukurin
ya. Ya Allah Bo, Senin juga udah gue Bali. Dimarahin.
Iya.
Lo jadi direktur di Phoenix. Gak ada kan yang nyariin lu begitu seperti lu menjadi podcaster di Yolo.
Iya sih bener.
Coba kalau yang
ke Bali jalan-jalan di, mau ke kolam berenang, celananya gold tangan official. 6 juta juga tuh celananya.
6 juta lu lebay. Ada di Tokopedia.
Celana pergi mau basa-basa aja. Gimana udah gak kasta kita. Udah capek ya ngomongin lu.
Dia juga yang ngomongin
ya, ini kita mau ganti topik aja apa ya.
Enggak.
Di episode ini
coba dulu dong. Ini ada dari Aryan Dwipa. Dia bilang katanya gini, hai Kak Dev yang cetar membahana. Syahrini kali alu. Lo bikin dong NFT.
Apa tuh?
Tampak teman di sebelahnya melirik sambil anjir. Gue mesti jelasin.
Tahu apa NFT?
NFT apa sih? Kalau ngomongin Syahrini NFT.
Iya kan dia bikin ada NFT-nya. Jadi orang tuh bisa datang ke metaverse-nya dia, pakai Bitcoin belinya untuk bisa lihat kehidupannya.
Oh, iya. Pengen enggak lo digituin?
Diri itu 2021 terlalu banyak perubahan yang gue enggak.
Asli lo, dia tuh udah mau bunuh diri lo.
Kartu flash aja gue tap sampai mampus ke M-banking gue. Gak bisa, gue harus ganti kartu. Gue udah ganti kartu, kartunya salah.
Handphonenya
Gen 1, gen 2, mana gue tahu kartunya gen berapa. Sekarang Syahrini juara Metaverse
bukan Metaverse.
Peduli setan.
Tunggu, handphone lu tuh udah mensupport lu bisa tap gitu gak?
Udah, kartunya sekarang yang dikasih ke gue salah, gen 1.
Terus akhirnya
kartunya salah.
Oh ya udah, diurus deh.
Iya, gampang kok itu, bisa beli di mana-mana.
Ya, Syahrini.
Salam kenal dari aku. Aku mau cerita tentang kerjaan aku sebagai pelatih gimnastik. Sebelumnya aku atlet nasional.
Ih, keren.
Selama 10 tahun dan retired di 2016. Berarti dia 2006 ya dia ya. Because so much injury. Long story short, finally my head coach offered me being coach in this club and I accepted. My head umurnya 50-an lah. Yang mana saya keluhkan itu ada beberapa kebijakan dari dia yang selalu memaksakan kehendak. Dan pilihannya juga jika hasil kerja saya terhadap atlet dia gak suka atau kurang cocok dengan ide dia, dia selalu merubahnya dengan seenaknya. Tapi jika ada hasil kerja dia dan saya ikut bantu merevisi tapi dianya gak terima dan terkesan memberi alasan yang membuat saya merasa gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Oke. Kesel banget udah pasti, tapi gak bisa ngomong lagi karena dia itu head coach dan orang tua lah ya. It's ageism. Umurnya sudah matang. Nah, ada kejadian hasil kerja dia terhadap atlet dikritik dan diberi saran oleh pelatih dari luar negeri yang mana sudah sangat pro banget. Beliau mendengarkannya lalu menerima hasil kritikan tersebut dari si pelatih. Hasil dari kritikan dan saran itu mirip banget dengan apa yang saya sarankan kepada beliau. Saya jadi berpikir, apakah karena saya belum punya pengalaman yang lebih lama dan tidak seterkenal pelatih luar negeri, makanya saran-saran saya nggak pernah didengar. Mungkin Kak Dave, Kak Iwet, dan Kak Angie bisa membantu saya untuk memberikan masukan kepada saya agar tidak emosi dan ngedumel melulu karena merasa tidak dianggap. Thank you, God bless you all.
Berat ya. Jadi dia tuh sebenarnya masih bekerja sama ini
senior
baby boomers. Baby ya. Boomers, ya kan. Kita kan emang sekarang ini kan bekerja
emang
dengan
boomers 50 enggak dong? Eh, X dong dia, 71.
X ya? X ya?
X.
Oh.
X ya. Kalau boomers kan kayaknya udah tua banget.
Iya, ya, benar-benar.
Mungkin dia perbatasan kali ya, perbatasan boomers
kayaknya. Ya. Nah, ini emang sulit sih ya. Maksudnya kan kita tahu ya, kita juga banyak mungkin sering ketemu sama orang-orang yang udah lebih senior dari kita ya. Generasi di mana ya? Lo tuh masih inget gak sih dengan rules yang tentang bekerja, salah satunya adalah the boss is always right. Mm-mm. Ya kan? Mm. Kayak zaman sekarang kan udah mulai gak berlaku tuh. Bukan gak always right sih, benar. Tapi kan dengan bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran, ya kan? Walaupun emang keputusannya akan di dia juga. Tapi kan emang ada masa-masanya di gimana? Enggak, lo denger gue. Apapun yang terjadi, lo denger gue. Dan kalau itu sukses, I take the credits gitu kan ya. Nanti akan ada masanya kok lo bisa take credit sama kalau lo dari di posisi segue gitu kan. Mungkin seperti itu kali ya. Dan ini mungkin ini lagi dihadapin nih sama Sobat Koyo kita yang satu ini.
Yes. Kalau gue mau berkomentar mungkin ya.
Kalau lo gak mau juga gak apa-apa.
Lo seikhlasnya aja, Dev. Semua
gimana redonya aja.
Ngomong lo sama NFT.
Ntar gue kasih linknya ya penjelasan NFT.
Pemahaman gue mengenai teknologi berhenti di ringtone aja.
Masih poliponik atau monoponik?
Kenapa coba?
Buat yang muda yang bekerja dengan orang yang usianya jauh, tadi kan head coachnya tidak memberikan kesempatan kepada dia, tidak mengindahkan apa yang dia lakukan. Masalah pembuktian sih.
Iya.
Gue tuh cuman bisa bilang kepada sang muda yang muda, beri waktu, jangan bosan membuktikan diri, tidak terlalu agresif. Pada masanya nanti, ketika terbukti kualitas lo, mau gak mau, atasan lo, si tua, akan meng-acknowledge keberadaan lo.
Betul.
Dan sumbangsih lo di apapun yang lo kerjakan. Sampai dengan masa itu tiba, ya jangan bosan untuk terus membuktikan diri.
Tapi mengerti juga sih kejengkelannya dia, karena kan sekarang mungkin dia juga punya yang bisa jadi, dia udah denger cerita dari teman-temannya, kalau banyak perusahaan juga yang dimana lo tuh bisa berkomunikasi, bisa tuker pikiran, ya nggak sih sama sama bos lo atau sama head lo, dimana akhirnya banyak juga kan head yang oh sekarang tuh gini ya, oke, let's go, let's do the new way gitu kan ya, siap dengan perubahan, kan udah banyak juga Dave yang kayak begitu.
Yes, that's true. Anak zaman sekarang mungkin udah nggak tahu peribahasa atau perumpamaan. Kan ada tuh yang bilang, kalau lo lawan dengan api gak berhasil, lo lawan dengan air. Lo tetesin batu, setetes-tetes dengan air lama-lama.
Betul.
Menurut gue, kalau lo lawan dengan agresif pimpinan lo ini, itu
susah. Yes.
Kan anak sekarang kan gitu kan, kayaknya semangatnya, gue mau membawa perubahan, gue mau melawan, mendobrak. Well, mungkin di lini pekerjaan lo itu tidak, it cannot work. Tapi lo lakukan perubahan dengan cara yang beda mungkin, dengan kelemah lembutan. Lo tunjukkan sedikit sumbangsih lo dalam pekerjaan lo, bahwa tanpa lo pekerjaan ini gak mungkin terjadi nih. Berarti kan lo andilnya gede nih. Lama-lama mungkin lo akan mendapatkan telinga dan hati dari super coach.
Satu lagi nanti yang hebat juga jadinya, di saat dia akhirnya bisa berada di posisi head coach,
lu
dia
ada temen lu udah kayak ikan gurame.
Ayo udah oke silakan Mek.
Enggak, kalau gue lo selesain dulu enggak apa-apa Konji.
Satu lagi nanti di saat mungkin dia
pengawan aku.
Dia udah nyampe di posisi head coach, dia bisa menjadi head coach yang enggak seperti head coach yang disebel. Karena kan dia tadi, oh gue tahu nih enggak enak nih kalau gue punya opini enggak didengar, ya kan? Yuk kita dengerin apa kata yang baru-baru yuk. Ini kan juga kayak bawa perubahan-perubahan dan angin segar baru kan?
Betul. Kalau gue ya, nomor satu gini sebenarnya menurut gue. Atasan itu adalah sebenarnya lo
bawahannya.
Bukan.
Iya benar.
Atasannya beige, bawahannya coklat muda.
Sepatunya putih.
Enggak matching sih.
Boleh gue lanjutkan?
Boleh.
Bekerja itu atau di kantor itu sebenarnya memang penuh dengan satu skill yang namanya people skill.
Iya, setuju.
Dan people skill itu enggak mudah menurut gue.
Benar.
Itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Enggak ada textbooknya. Dan lo akan learning by doing, dan itu akan lo masterin seiring dengan berjalannya waktu. People skill tuh diantaranya apa? Berbicara ke atas, berbicara ke bawah, dan
vertical horizontal.
Vertical horizontal, bahkan juga kiri kanan lo gitu ya. Nah, oh iya vertical horizontal.
Nah, makanya gue juga bingung
atas bawah kiri kanan. Nah, terus kemudian sama satu lagi adalah bukan hanya berbicara, tapi bagaimana membuat orang lain mengerjakan apa yang mau lo. apa ya, mau dengan, lo ya, untuk ya, dikerjakan ya, oleh orang lain.
Baik dengan cara tanpa gak kesel gitu kan.
Dengan cara dengan tidak memaksa atau membuat orang terpaksa atau orang kemudian jadi marah gitu. Butuh kesabaran. Karena kan gak bisa tuh instan begitu lo ngomong, eh kita ngelakuin ini yuk langsung semuanya oke gitu. Gak bisa kan. Mungkin lo harus muter. Mungkin lo harus straight to the point. Mungkin lo harus keras sedikit. Mungkin lo harus caranya agak, oh it takes time. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu. Tapi ini adalah menurut gue satu skill yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ini mungkin buat adik-adik yang lagi dengerin kita gitu ya. Kadang-kadang mereka gak sabaran ya. Kok gue ngomong sama dia kayak gak didengar sih? Kenapa ya setiap kali gue ngasih ide kayak gak pernah didengar? Dan bener yang Dave bilang, gak ada cara lain selain lo harus membuktikan. Saran gue ya, mungkin gini, lo gak usah kasih saran kalau lo tahu bahwa bos lo itu gak bisa dikasih saran.
Ikutin aja dulu maunya dia.
Ikutin maunya dia, ya, tapi lo alter dengan cara lo. Dan lo buktikan bahwa anak yang lo didik kemudian berprestasi dapat emas.
Itu kan sebenarnya kerjaannya dia tuh cukup jelas ya. Once lo berhasil mendidik dengan benar, itu hasilnya nyata banget dan langsung bisa terlihat.
Lo nggak usah usah mengimpress bos lo dengan cara seperti itu. Lo impress dia dengan gila ya anak yang dia pegang semuanya jadi semuanya masuk atlet nasional.
Iya benar.
Exactly yang Dave bilang.
Tanpa harus melawan, tanpa harus yang aduh misu-misu. Udah gue kerjain aja bagian gue.
Lo akan ngabisin energi lo untuk hal yang tidak bisa lo kontrol.
Iya.
Sama menurut gue ya, history pekerjaannya juga pengaruh sih. Kan dia bilang ini coach ya. Coach itu kan berarti dia
mereknya. Bagus tuh.
Gue lebih suka kids fit.
Gak apa-apa boleh.
Centil.
Cetil lebih gemes.
Lebih girly, colorful.
Boleh kita televisi?
Boleh.
Podcast kita masuk ke dalam jajaran podcast serius. Ya gak akan pernah serius.
Gak apa-apa ngomong dulu, selesain dulu. Diselesain dulu.
Itu kan maksudnya bedanya exercise sama olahraga yang kompetisi. Olahraga yang kompetisi itu kan harus ada kadar stresnya. Jadi tugas coach itu melatih para pelatih.
Mentalnya.
Iya, para atletnya itu untuk bisa mendapatkan deraan stres untuk meraih kemenangan.
Benar-benar, makan.
Nah lu bayang dong, berarti kan sebagai coach dia itu terbiasa chain of comment-nya ke atletnya adalah you do what I say. Lah pasti kan dia kebawa dong ke peers-nya dia.
Iya.
Nah, gampang juga buat dia untuk menjadi sosok yang terbuka. Nature pekerjaannya dia.
Culture-nya.
Beda ya sama nature pekerjaan gue sebagai adik.
Betul.
Ya emang serius orang.
Beda.
Memang bukan.
Sama satu lagi ya, kalau gue gak salah sih, bahwa di dunia, kalau di dunia sport itu memang, ya lu lakuin aja apa yang diperintahkan sama coach lo. Lu percaya sama dia, lu kayak ASN tau gak lo, aparatur sipil negara. Mereka tidak terbiasa untuk diajak berpikir. Inovasi, kreatif.
Maksudnya ngerti. Maksudnya ya udah lu adalah pekerjaan yang dimana emang mungkin bukan emang industri begitu. Kreatif juga sih. Gitu.
Aku belajar banyak bahasa baru, ASN, NFL,
NFT.
Biarin aja. Ya pasti tadi semoga akhirnya bisa mengikat saran kita tuh lumayan bisa diikutin, lumayan bisa bermanfaat dan membuat dia juga jadi lebih sukses ya.
Ini Mbak Enji real life apa NFT?
Salah.
NFT tuh mata uangnya.
Enggak apa-apa, biarin aja.
Cara bayarnya
biar happy,
loh.
Biar dia happy.
Mata uangnya Bitcoin.
Bikin gue ngobrol sama
metaverse barang dagangan.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa, biar aja dia happy. Kita lanjut lagi ya. Ini colok yang kedua. Ini gue baca mulai langsung aja ya, nggak usah kasih baca nama
tadi itu nggak apa-apa kan ya sebut namanya ya.
Iya makanya, makanya
yang berikutnya nggak usah ya.
Yang berikutnya nggak usah ya, yang sekarang aja nih juga nggak sebut ya.
Ya.
Halo Yolo, oh tapi dia menyebut saya gimana nih, sebut apa enggak nih?
Sebut ya.
Oke deh, saya Gusti, 34 tahun, bapak dengan dua anak. Gini deh Sobat Yolo, kalau pada curhat, terus udah gitu gak mau disebut namanya dari awal ya. Tolong jangan sebut nama saya. Soalnya kita tuh bablas.
Betul.
Ya. Saya ada pertanyaan buat tim Yolo. Di masa seperti ini, sekarang tuh kan hidup dengan sangat terbuka melalui medsos adalah hal yang umum. Bahkan keharusan, karena sepertinya jika kita tidak mengikuti what's happening, we disappear invisible. Seperti beberapa tahun lalu saya mengambil keputusan untuk hilang. Saya memilih untuk meninggalkan beberapa dan memilih pergaulan, meninggalkan sosial media perlahan dan mencoba hidup private, simple, menyederhanakan target hidup yaitu keluarga, membuat prioritas sederhana yaitu kebahagiaan diri sendiri dan sekitar. That's it. udah gak lagi tuh mikir tentang apa yang harus gue lakukan biar gak ketinggalan gitu kan ya. Udah gak mikir lagi nih sama omongan orang. Was so easy, hidup rasanya digenggaman banget. Saya dan istri merasa bisa kontrol dengan lebih baik semuanya. Saat saya masih bergaul sekali setiap hari, saya tuh ngerasa lelah karena harus menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang. Harus dealing dengan term and condition hidup sosial seperti intro seperti apa. Somehow gue ngerasa gue tuh introvert person sebenarnya. Nah, beberapa waktu belakangan gue agak insecure dengan kesendirian ini. Pikiran gue mulai banyak, mulai mikir bagaimana kalau keputusan being private ini one day akan membawa dampak buruk bagi gue dan keluarga. Somehow gue ngerasa gue dan keluarga dicibir, dijauhi dan tidak diakui ada nih misalnya. Well, akan lebih mudah saat korbannya gue karena emang udah komit dari awal buat bikin priority di keluarga. Tapi kalau anak-anak gue gimana? Dear Yolo, gue di titik bingung sekarang. Beberapa kali coba ngobrol sama istri dengan topik yang sama. Should we continue living private or not?
Menarik nih.
Karena sebenarnya gini, kita tuh sekarang tuh kan udah kayak keblebekan ya sama social media, ya nggak sih? Keblebekan sama konten, keblebekan sama trying to please orang-orang gitu kan ya, untuk bisa adaptasi apa, bukan adaptasi ya, apa ya? Ya tadi sih lu tuh ada di sebuah pergaulan yang mungkin lu ngerasa terpaksa gitu, tapi itu mungkin akan berimpact pada karir lo, akan berimpact pada keseharian lo. Ada keterpaksaan lah, dan itu kan pasti lelah ya. Dan sementara gue ngebayangin gitu ya, dengan punya anak udah berkeluarga gitu, itu kan lu diem di rumah juga ada problem. Kayak gue baru cerita nih sama Dave beberapa hari lalu ya Wet ya, jelang tidur aja masih punya waktu gue untuk marahin anak-anak gue untuk perkara hal-hal yang aduh udah 12 malam nih masih harus nih gue ngomel gitu kan ya. Ya kan, maksudnya itu di dalam rumah aja gitu kan. Apalagi lo harus dengan hidup yang ada di luaran, lo mungkin dengar berita-berita ya atau kabar-kabar tentang seseorang yang bikin lo juga aduh gak zen nih gue, gak zen. Banyak kan orang yang memutuskan untuk deactivate their social media life gitu ya, hanya supaya mereka bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ibaratnya sebenarnya gini, kayak memutuskan segala sesuatu yang menurut mereka toxic supaya hidupnya lebih konten. Ya, ya kan? Itu kan sebenarnya penting juga ya, Wet.
Lo menurut lo gimana, Dave? Kalau gue ya, boleh gue duluan, Dave?
Boleh.
Nanya tapi abis itu gue jawab. Bo, hidup tuh kan penuh dengan pilihan ya.
Iya.
Dan menurut gue itu adalah hak setiap orang untuk memilih jalan yang mau dia tempuh. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan jalan yang dia ambil tersebut. Dengan dia memilih untuk memiliki hidup yang lebih simple, ya, targetnya hanya keluarga, anak-anak beres, istrinya beres, gitu ya. Maksudnya tercover hidupnya dan lain sebagainya. Itu pilihan lo. Kalau kemudian lo tidak mau membuka diri kepada dunia luar, it's okay. Balik lagi, konsekuensi ada loh. Konsekuensi pertama, bisa jadi lu mungkin akan jadi benar-benar tenggelam. Dalam artian lah ya, lu dunia lu tuh cuman lu, keluarga lu, istri lu, anak-anak lu, sama mungkin pekerjaan. Dan ketika lu di pekerjaan,
mungkin left out jadinya kan?
Bisa jadi left out atau ya udah lu segitu aja. Lu gak akan bisa berkembang lebih. Bukan gak bisa, tapi maksud gue dan bisa jadi gini. Oh, memang gue perkembangan gue emang gue taker cuman segini karena gue tahu gue udah membatasi diri gue. It's okay. Tapi lu jangan kemudian jadi galau.
Ya.
Kok orang lain jadi gini, kok orang lain gitu, orang lain gini, orang lain gitu. Kok gue enggak ya?
Ya, gue ingin menambahkan ya. Apalagi tadi kan soalnya pertanyaan adalah gini. Gue gimana ya kalau korban ini kan cuma gue, ntar gimana ya gue anak-anak gue gitu kan ya, intinya kan tadi kan dibilang yang well akan lebih mudah saat korbannya gue karena emang udah komit dari awal buat bikin priority di keluarga. Tapi kalau anak-anak gue gimana? Well, this is a chance for you sebagai parents untuk mendidik dan mendidik anak-anak lo untuk punya karakter seperti lo. Lo tuh keren loh kalau lo punya keputusan untuk seperti itu, ya kan? Lo punya keinginan untuk gue mau hidup gue mau seperti ini, nggak masalah. Ada satu teman gue di mana dia tuh memutuskan untuk nggak terlalu sosial media banget. Bahkan anak-anaknya di saat udah gede banget baru pada boleh punya sosmed, sempat ketinggalan. Anak-anaknya sempat dibilang kuper. Anak-anaknya tuh sempat yang nggak keajak lah sama anak-anak yang lain karena ya lo nggak punya sosmed, lo tuh susah dihubungin, lo nggak punya handphone.
Gue gue gak bisa DM lu.
Iya, itu keputusan orang tuanya untuk melakukan itu. Well, gue salut dengan keputusan orang tuanya seperti itu. Itu kan berarti kan dia punya punya pendirian. Gak akan segitunya terbawa sama arus yang ada di luar sana. Kalau lo emang ngerasa bahwa ini prinsip yang bikin lo happy, go ahead. Nah, sekarang adalah saatnya lo sebagai seorang bapak untuk mengajarkan anak-anak lo untuk punya prinsip seperti lo. When they decided untuk gak seperti lo, maksudnya dalam artinya gue nanti gak mau hidup kayak orang tua gue, misalnya tidak bersosmed, tidak ini, tidak itu, ya gak apa-apa. Tapi mereka punya kesempatan untuk memilih dan komit sama pilihannya. Sebenarnya sih gitu, anak-anak lo sih akan bangga ya kalau gue melihatnya kalau punya orang tua yang punya karakter. Awalnya sih kayak yang bapak gue Cooper amat. Tapi at the end mereka akan bangga, gila ya bapak gue hebat loh. Di tengah arus segina sama, begini dia tuh stay dengan enggak, gue priority gue keluarga, gue gak perlu hangout sama orang-orang gitu
kalau
kan.
Kalau gue sih menurut gue ya mengenai anak-anaknya ini, jangan lo arahin untuk jadi seperti lo.
Lebih ke enggak,
iya kan, biarin dia dia menjalani sampai dia ngerasa bahwa aku enggak suka ternyata.
Jadi di saat nanti mereka memilih untuk
betul.
Tapi
diperkenalkan.
Iya, setuju.
Nanti ini kan dunia tuh kayaknya sebegitu terbuka membagi kehidupan pribadi mereka di sosial media. Nah, sementara ini orang tua lo memutuskan untuk kita enggak mau membagi kehidupan pribadi kita di sosial media. Nah, anak-anaknya diperkenalkan ada dong dua pilihan. Lo bisa pilih yang sesuai sama diri lo yang mana.
Nah, gue sih kalau ngelihat gue sebagai anaknya yang cerita tadi nih sobat Yolo ini, gue mah bangga lah punya punya orang tua yang punya prinsip. Lebih ke hal yang gini loh, jadi dia sebagai orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk punya prinsip. Kedepannya kita tuh kan gampang banget ya anak-anak tuh keret sama permasalahan. Oh ngikut teman, eh FOMO, eh dia begini, kok gue gak boleh. Dengan mereka sudah terbiasa melihat orang tua yang punya prinsip dan komit sama menjadi orang yang punya prinsip, wah itu mah bisa jadi teladan, Bo, buat anak-anaknya.
SMA jadi 3 ya, Bo?
Ember. Jadi apapun misalnya, kalaupun dia juga memutuskan untuk gue gak mau hidup kayak orang tua gue, tapi dia punya prinsip, ini hidup yang gue mau jalanin. Iya kan?
Kalian berarti gak sih gue belum komentar?
Ini, boleh, silakan. Sekarang Anda?
Mendek, waktu udah habis.
Belum, gila.
Belum.
Gue setuju apa yang dikatakan oleh Angie sama Iwet ya. Untuk Sobat Budiman kita yang membagi ceritanya. Secara sederhana yang gue tangkap adalah, lu introvert, lu gak pengen membagi kehidupan pribadi keluarga lu di sosial media. Sampai di situ aja, gue acung jempol. Terus lu bertanya, salah gak sih kalau gue mempertahankan kehidupan pribadi gue hanya untuk di keluarga gue aja? Nah, buat itu gue gak terlalu setuju. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, correct me if I'm wrong, kita ini kan makhluk sosial. Kita ini berinteraksi, we feed our energy and our life by interacting one towards one another. Kita kan tetap membutuhkan interaksi dengan manusia lain di dalam menjalani kehidupan ini. At a certain level, bisa lu menutup kehidupan pribadi lu cuma di keluarga aja. Seperti misalnya, sosial media aja. Oke, itu mah pilihan yang gampang. Tapi kalau if you want to dig deeper, lu sama sekali gak mau berinteraksi sama orang.
Itu agak iya sih.
Gak mau kayak hidup di dalam lock and lock gitu. Cuma isi keluarga, bapak, ibu, sama anak-anak lu aja. Gak akan mungkin bisa terjadi kan. Kecuali lu mungkin ada di gunung dan tidak berinteraksi dengan manusia lain. Jadi resiko kehidupan ini memang lo mau gak mau harus juga mengasah people skill lo, mau lo berkomunikasi sama orang, tapi dibagi aja. Memberikan perumpamaan ini nih ketika lagi belajar komunikasi. Kayak rumah, Nek. Rumah tuh kan zaman dulu ada pagar. Masuk ke teras. Makin akrab dari teras masuk ke ruang tamu. Dari ruang tamu, oh makin akrab nih, udah sering main, duduk deh di ruang keluar, di living room, nonton TV bareng, ya kan? Berhenti sampai di situ, tamu mah gak akan dibawa ke kamar tidur dong. Yang masuk kamar tidur, area pribadi mah paling cuma anak-anak sama istri sama suami.
Dan kalau lo memutuskan cuma mau terima tamu di pekarangan rumah juga gak masalah.
Betul, tapi lo tidak bisa, gue pokoknya rumah gue gak ada tamu boleh masuk sama sekali. Sementara lo tinggal di komplek yang ada orang lain.
Semoga apa yang kita sampaikan bisa membantu Sobat Yolo ini untuk mengambil keputusan dengan nih gue akan terus melanjutkan seperti ini atau merubah nih.
Dan ingat ya,
which is apapun yang lo pilih
gak masalah.
Lo udah gede loh. Udah tua loh.
Dan ingat ya, 2x24 jam tamu wajib
lapor. Lapor ke siapa nih?
ART.
Oh bener.
Oke gue ya. Nah nih, cerita berikutnya adalah dari kita udah setuju gak sebut nama ya? P aja.
Baca aja langsung di.
Gue Pedro, panggil aja begitu. Yang selalu dong dengerin lo bertiga di YOLO. Gue adalah 41 tahun, stay dan bekerja di Jakarta. Gue gay dari usia 4 tahun. Itu yang gue rasain sewaktu gue lihat majalah model pria yang membuat gue tertarik. Usia 4 tahun menurut gue belum bisa memilih kehidupan kedepannya mau jadi gay apa enggak. Dan gue tidak memilih untuk jadi gay, I am just born this way. Di akhir SMA waktu kuliah, gue merasakan jati diri gue benar-benar seperti sekarang ini dan gue tidak mau dengan perempuan. Alhamdulillah, fisik gue manly, jadi tidak ada orang yang tahu kalau gue gay. Kehidupan gue gay dimulai di usia 28 tahun, yang akhirnya gue gak tahan buat cari massage plus-plus di koran. Dan kejadianlah keperjakaan gue hilang dan posisi itu role gue sebagai bottom. Semenjak itu gue nagih. Lihat striptease di gay club, threesome, make love dengan straight, orgy party, sampai di gangbang, make love dengan tiga pria bule plus satu Asia. Dan gue pun sempat jual diri jadi money boy. Hanya buat fun. Bahkan gue kadang pakai pengaman, kadang enggak. Jadi cuek aja. Kehidupan seks gay gue itu bisa dibilang wild banget, gue sadari. Apalagi zaman sekarang, aplikasi gay mudah sekali untuk ketemu. Kenalan, chat, cocok, room please. Abis itu, cari lagi deh pria baru, karena gue tipe yang bosenan. Pria ganteng banyak, kenapa harus yang itu-itu aja. Dan bertambahnya usia, role gay gue sudah menjadi top. Gue menikmati saat ini menjadi top, dulu gue menikmati juga ya. Singkat kata, 27 kali sudah saya berhubungan dengan pria, make love dengan 38 pria dan sudah 4 orang pacaran dengan pria serius. Kenapa gue tahu jumlahnya? Karena gue orang yang suka nulis dan gue tulis diary gue sehari-hari. Gue ibadah tapi maksiat jalan terus. Sampai di usia 38 gue stop maksiat gue. Maksiat gay gue itu. Dan selalu ngadirin kajian selama setahun. Lalu ada pria perfect banget menyapa gue di social media. Kenal selama setahun, berhubungan, tapi ternyata dia selingkuh, gue ditinggalin. Kecewa, stres, gak tidur-tidur pernah sampai 3 hari. Jadinya gue balik lagi, melampiaskan ke kehidupan gay gue yang zaman dulu. Gue buka aplikasi, mana? Bentar ya. Aplikasi gay lagi dan make love dengan pria-pria baru lagi. Kehidupan gue itu bisa dibilang hanya sekedar work hard, play hard, sex hard. Kehidupan gue bukan untuk dicontoh dan tidak baik. Dan gue gak bangga dengan kehidupan gue ini. Moga bisa dapat solusi dan pencerahan setelah gue share pengalaman hidup. Sorry kalau terlalu open. Apa yang harus gue lakukan? Gue gak mau hidup seperti ini terus.
Maksudnya hidup yang sekarang dengan maksiat gitu?
Ya, ada di titik itu dalam kehidupannya dia nggak mau sebenarnya. What to do?
Lo duluan deh.
Siapa yang melotot
lo? Lo duluan.
Gue bingung.
Ini gue ya.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Ini pendapat gue terhadap kamu Pedro. Pedro tuh koleksi Natal dia bagus.
Bagus. Sepatu kan ya, sama tas ya. Produk kulit dia.
Biar ringan. Muka kalian tuh pada melotot semua
loh. Iya.
Bingung buat yang ini gue. Ini gue bingung.
Ini hidup orang nih soalnya ini. Ini cukup berat orang. Loh nih problemnya nih.
Kalau aku ya Pedro gini.
Satu grup ya dia sama Charles and Kit ya kalau gak salah ya.
Tapi kalau Charles and Kit kebanyakan produk perempuan.
Boleh balik ke masalah hidup dia.
Ringan loh itu.
Pedro. Lu bukannya dulu sukanya Vinci sama Aldo ya?
Iya. Gue tuh kalau ke Malaysia kan.
Diomelin Rani lu, iklan gratisan.
Niko Boko gue. Satu-satu tebel-tebel tapi mantep gitu kan ya. Warnanya bisa matching sama tas gue.
Pedro, buru. Lagi juga pilih namanya Pedro sih ah.
Ya lu cepetan.
Pedro kalas kalau enggak sih?
Tahu kakak Edi. Pedro.
Gila.
Berin aja berin.
Awas. Terus.
Kan ini it's clear for me bahwa lu merasa ini sudah jadi problem. Makanya lu nanya dan bilang help. Problemnya apa? Lu gak happy sebetulnya. Lu hidup se-onar dulu.
Iya.
Yang membuat lu balik menjadi onar ini karena lu kecewa ada laki-laki yang pacaran sama lo, terus lo diselingkuhin. Kekecewaan lo ini yang menjadi trigger sehingga membuat lo seonar dulu. Kalau lo, if you, prinsip hidup gue tuh sederhana deh Pedro. If you don't like it, change it. Lo gak suka dengan hidup onar lo sekarang, change it. Segampang itu kok ngomong, emang melakukannya semudah itu apa?
Susah.
Enggak, tapi day by day, lakukan perubahan yang lo inginkan pelan-pelan setiap hari. Lo gak suka apa? Lo gak suka seks bebasnya? Ya berhenti melakukan itu. Lo kan kecewa karena cinta kan? Tapi gak semua orang semengecewakan itu sayang. Lo gak sayang sama badan lo sendiri, Nek, sama kehidupan lo. Apalagi lo bilang lo umurnya kan udah gak jauh beda dari kita. Bo, satu hal yang gue pelajari dalam hidup, waktu adalah investasi terbesar dalam hidup. Once you spend it, you can never get it back. Lo gak sayang ya sama waktu lo? Lo buang-buang begitu menikmati kehidupan keonaran itu. Kalau lo menikmatinya sih go.
Tapi
nyata-nyatanya dari apa yang dia bilang, dia udah gak menikmati.
Tapi
dia gak bisa mengontrolnya itu. Gimana nih gue bisa berhenti? Gue pengen berhenti menikmati keonaran kehidupan ini. Ya berhenti aja, sayang sama diri lo, sama waktu lo, Nek. Lo buang-buang cuma buat begituan doang.
Kan dia nanya lo sekarang, tapi gimana caranya? Karena dia gak tahu.
Gini, kembali mengingat masa di mana, kembali mengingat di masa kemarin dia sempat 1 tahun kan.
Lo kenapa sih semenjak punya Phoenix lo gak mau ngeladiin
gue
lagi manja-manjaan?
Salah lagi. Bener kata lo.
Tapi kan geli yang liat orang tua tuh manja-manjaan. Ya
makanya lo ngerti kan maksud gue.
Paham sih. Gue juga suka bingung kalau dia lagi manja-manjaan sama gue. Harusnya kan gue yang manja sama dia.
Gimana ya nih ya.
Tapi gue aja juga ngerasa udah gak pantas buat manja.
Lo punya Aryo, lo bisa manja sama Aryo.
Terus maksudnya lo mau numpang manja sama laki gue? Gue tanya dulu ya, bisa gak dia? Cuma ngeladenin manja-manjanya lo.
Orang begini, Mas, si Dave mau numpang mandi ya. Numpang manja tuh gimana?
Okay. Ya, gimana?
Boleh gak numpang manja-manjaan bentar? Maksudnya gak manja-manjaan aja. Kamu ngeladenin kalau dia lagi Mas Aryo gitu. Nah gini, balik lagi tadi untuk Pedro. Di saat Pedro menjalani masa 1 tahun, dia bener-bener hilang dari dunia keonarannya dia. Lo ngerasa damai gak? Ngerasa damai kan tadi dia bilang. Ingat aja masa-masa itu.
Oh gue Tuhan.
Ingat aja, rasanya apa? Lebih enak mana? Di saat lo seks onar, seks bebas, atau di saat lo damai hidupnya, lo dekat sama Tuhan, ya, lo menjauhkan perbuatan maksiat. Kalau lo bisa merasa itu tuh gue damai banget, gampang kok. Nggak bisa bilang gampang.
Nggak gampang sih.
Itu akan membuat, ya lo akan membuat lo lebih bisa ajep menjalankan pilihan untuk lo kembali berdamai hidup di, tanpa maksiat.
Oke.
Ini nggak ngomongin agama ya?
Iya. Apapun, nggak.
Ini jadi problem karena Pedro merasa bahwa gue nggak mau, gue nggak.
Iya.
Ini, oke.
Itu udah jadi satu cue yang paling kuat. Ya, ketika hati lo sudah bilang bahwa enggak gini harusnya.
Iya, itu cara baliknya kan sebenarnya problemnya tadi diingat-ingat aja
tuh
sih.
Sama yang Dave, yang sama Angie bilang, ingat-ingat deh rasa nyamannya.
Rasa damainya
ketika lo menjalani kehidupan yang di tengah-tengah ya kan. Awalnya kan hingar-bingar, terus ada satu zen moment, terus dia hingar-bingar lagi kan. Nah, sekarang mungkin caranya gimana nih supaya bisa kembali lagi fokus di situ.
Kayak gini, sorry gue potong dulu sebelum lanjut ya. Kayak lo kan pasti pernah dong liburan ke satu tempat di mana sekarang lo ngebayangin kayak gue ada di tempat misalnya ya. Sesimpel enak ya bisa jalan-jalan di Orchard Road jajan es krim itu. Itu tuh udah membawa perasaan enak ya aku pengen kesana deh. Ya kan? Rasa rindu itu aja. Rindu damai aja. Bagus buat nama komplek.
Rindu damai. Dan lo akan berusaha kan untuk bisa kembali ke sana. Apakah lo nabung? Apakah lo meluangkan waktu dan lain sebagainya?
Bawa diri lo ke situ lagi ke momen itu.
Gue nambahin satu lagi ya. Gue tahu sih bahwa ini sebenarnya tidak bagus karena ini kesannya kayak melarikan diri. Tapi lo cari satu aktivitas yang bisa membuat lo occupied.
So you channel your time and energy to this
activity. Say misalnya lo bekerja. Ya, itu mungkin kasus gue ya, Bo.
Iya, benar gue tahu nih, kena nih.
Dari iya. Daripada gue ugal-ugalan apa segala macam, udah gue habis atau mungkin enggak ugal-ugalan, tapi lebih daripada gue galau-galau enggak jelas, ya, gue habiskan energi untuk meratapi nasib gue enggak punya pasangan apa segala macam.
Lebih baik bikin lelah.
Iya, gue bikin capek dengan gue bekerja. Dan itu kan produktif. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata memang
produktif lah barangnya mahal-mahal.
Balik lagi. Sama satu lagi adalah, atau misalnya bisa juga dengan lo kelilingi diri lo, lo masuk ke dalam orang-orang yang memang bisa membuat
surround
lo
surround yourself to stay serene.
Yes. Serin siapapun itu. Gitu. Sering perkara masalah kemudian ini kan susah ya, Bo. Masalahnya ini ada hubungannya juga dengan faktor internal nih, nafsu. Ya kan? Itu pasti akan muncul, Bo. Enggak mungkin
Yalah.
Gitu. Tanpa nafsu. Enggak ada gitu. Ya kalau sampai muncul, coba lo sama satu lagi ya. Iya. Sama satu lagi. Kalau ngomong meditasi tuh kayaknya basi ya, Bo. Basi banget gitu. Tapi ketika lo bisa mengontrol pikiran lo, menurut gue meditasi tuh ketika lo bisa mengontrol pikiran lo dan diri lo.
Tapi ya betul.
Itu tuh salah satu cara juga untuk bisa kemudian lo bisa eling. Bentar, ini rasa nih. Gue mau ini nih, gue ngerasa ini. Bentar. Gue nafas dulu, coba gue pikirin dulu bisa enggak ya? Atau paling enggak lo lakukan untuk menyalurkan si nafsu itu dengan yang less berbahaya.
Iya betul, itu dia, itu yang
karena kalau misalnya lo tahan kan juga nggak sehat buat diri lo.
Nanti lo stres, ya kan?
Betul, apalagi sex drive ya. Kita harusnya dewasa. Gue setuju apa yang Iwet bilang, energi itu nggak bisa dihapuskan. Energi itu cuma bisa disalurkan
dan dikontrol.
Iya yes, betul. Dan pilihannya ada di lo loh.
Iya.
Mau salurkan kemana?
Iya.
Jadi bayangkan the time and the energy yang lo salurkan ke dalam sibuk mencari gonta-ganti laki-laki, sibuk mencari memikirkan patah hati lo.
Iya.
Lo salurkan ke
bikin novel yang, misalnya.
Iya, yang
bikin novel.
Bangun buat lo gitu. Bikin novel kayak
Les jahit.
Iya. Gitu. Ibarat kata gini kali ya.
Belajar sepeda.
Nah. Kayak anak kecil mau bendungan, luar biasa kayak anak kecil yang punya energi banyak.
Iya.
Kalau nggak tersalurkan mereka cenderung tantrum.
Betul.
Biasanya kan mereka disalurkan dengan udah lebih dari main sepeda lah,
gayu, suruh lari di keliling lapangan, main kejar-kejaran,
capek tinggal tidur. Udah nggak kepikiran tuh tadi dia mau marah-marah, kesel-kesel. Ya
udah
kan?
Capek.
Udah capek.
Sama penutup mungkin adalah Pedro sayangku, sahabatku, sobat budimanku. Aku tuh bisa mengerti, I can so relate dengan rasa sakit hati lo diselingkuhi sama orang yang mendekati lo terakhir ini. Gue cuman mau cuman mau manfaatkan kesempatan ini dengan ngomong, jangan biarkan sakit hati lo itu menjadi luka yang terlalu lama. Lo bisa move on. Masih banyak kesempatan cinta di luar sana yang menanti lo. Jangan sampai jodoh lo ketutup hanya gara-gara dia.
Bener. Dan jangan sampai sakit hati lo jadi sakit hati lo yang kemarin ini tuh destruktif buat diri lo. Iya. Dengerin tuh apa kata Eyang Dave ya.